Радио КВ. С мен Клара Маринова. И с моя събеседник Юрий Асланов, директор на агенция АФИС. Здравейте, господин Асланов.
Здравейте.
Днес е една забележителна дата, 10 ноември. 22 години преход. Какви са резултатите? Да се опитаме да направим равносметка. И какво имаме в повече за тези години и какво ни достигна?
Забелязвам, че по отношение на тази дата, като че ли за разлика от много други дати в историческия календар цари подозрително единодушие в българското общество. Поне съдейки от публичните изказвания, оставам с впечатление, че всички са на мнение, без изключение, че на тази дата е започнало нещо към по-добро и е предизвикало една генерална промяна, която е довела до неща, свързани с нашата действителност, които голяма част от които се оценяват положително. Не съм сигурен дали за всички български граждани е така, защото на тази дата имаше наистина много голямо желание за промяна, всеобщо желание за промяна и надежда за промяна. Но не съм сигурен, че повечето от хората, в това число инициаторите на промяната, са си представили нещата по начина, по който те произтекоха. От днешна гледна точка, едва ли равносметката може да е изцяло положителна или най-малкото, като сложат на кантара хубавите и лошите неща, не съм сигурен кое точно ще натежи. И това е по една причина, защото така наречения преход, така наречената нежна революция, т.е. смяната на системата, на политическата система, като процес беше заченето в грях. В смисъл то стана в някаква степен по договорка.
Между кого и кого?
Между едни хора и други хора, които се самоназначиха за преговарящи.
Да.
Т.е. за договарящи, да.
Да.
Защото нямаше избор на тези хора.
Да.
И тази договорка включваше един пакет от мероприятия, който пакет се изчерпи с идеята как политическата власт да се трансформира в друга политическа власт. Но по никакъв начин не стана дума какво ще стане с народната собственост, с индустрията, с селското стопанство, заради което последвалите събития през изминалите десетилетия доведаха до изключителен разпад и упадък в всички сфери, тъй като икономиката е определяща за всичко останало. Стигна се до това, че към днешна дата и онова, което формално наричаме демократия и свобода, започва да се оспорва и оспорима и коментираме, но това така ли е, не е ли така, доколко е така и прочи. Доколко към днешна дата имаме свобода на словото и плурализъм в медиите, доколко има политически плурализъм, доколко сме демократични и свободни. След последните избори този дебат като че ли ни върна към и им чувство, че ние в момента се намираме в 10 ноември 1989 година и спориме за неща, които тогава като че ли не изглеждаха по-ясни, отколкото сега.
Защо се случи така? Разговарям с Юрий Асланов.
Както казах, една от главните причини е начина по който протече. По който започна така наречения преход, по който започна политическата промяна, защото тя не започна с легитимен избор, с референдум или с нещо друго.
Да.
Суверена не се произнесе по нито един въпрос. На него му беше сервиран телевизионен екран и хората, които имаха възможност да се покажат на този екран, бяха назначени за политически елит. втората и третата причина бяха неподготвеността на политическия елит да работи в условия различни от предишните, заради което, като изключим умисъла и грабежа, който не е бил случайен, една голяма част от нещата бяха плод на грешки и плод на неподготвеност и на некомпетентност на хора, които заемаха за кратки периоди много висши държавни длъжности и очевидно не бяха за тези места.
Впрочем, вчера или онзи ден в един много интересен коментар прочетах, че истинската вътрешна заплаха за стабилността на Гърция е мрежата от фамилии олигарси, които контролират голяма част от гръцкия бизнес, финансов сектор, медии и политици. Това е един от сериозните изводи за състоянието при съседите. Валиден ли е и за нас, за България, господин Асланов?
За България, слава
защото
Бога,
и, у нас много често се говори за олигарси, за фамилиите.
Да, говори се без да се разбира смисъл, да, на това, което се изприказва. У нас не е валиден този извод. В Гърция това, което се говори, че богатството на тази държава много отдавна е разпределено наистина между десетина фамилии. И то по линия на наследството дълбоко е шалонирано назад. При нас повечето от така наречените олигарси няма такава дълга биография, както гръцките във времето, защото една част от тях забогатяха по времето на прехода, защото преди него нямаше такива хора, или по-точно преди него имаше хора, които имаха контакти, привилегии и връзки на база на политическо си положение, но такива богатства не бяха натрупвани. И друга част от тези новозабогатели, нали, хора в България, междувременно пропиляха богатства си и фалираха. Немалко от тях. Някои от тях, дето се викат с един крак в затвора, други са вече в затвор. Има и такива случаи, да.
Впрочем, ако съдя по състоянието на медиите, общо взето не сме много далече от гръцкия модел. И тук едни определени монополисти владеят.
Подробности гръцкия модел и дали е така, но съдейки по сравнение на медийния модел в България с медийния модел в други държави, които са ми по-познати, действително у нас имаме към днешна дата нещо, което го нямаше непосредствено след 10 ноември 1989 година. И то много бързо се разруши така наречения медиен монопол. Днеска го имаме.
Да. Точно така. Тогава го разрушихме преди 22 години, за да си го създадем отново, само че с тогава монопола беше на държавата, а сега на 2-3 групировки.
Ако има едно клише, което се утвърди в този дълъг преход в България, то е, че ако има нещо по-лошо от държавния монопол, това е частния монопол. Наистина във всички сфери практиката го доказва. Вземете не само медиите, вземете Софийска вода, вземете енергийните дружества и така нататък. Да.
Впрочем, на една такава дата обикновено човек си прави и лична равносметка. И много често напоследък чуваме от хората, че те икономически живеят по-зле. И в това има една голяма доза истина. И че демокрацията и плурализма са се проявили само в това да можеш да говориш каквото си искаш. Но в крайна сметка икономическото състояние в момента не е много по-различно. Даже бих казала, сме се върнали назад по отношение на икономическото ни състояние тогава в 89-та година. Каква тази истина има в тези твърдения, господин Асланов?
Значи, вижте, истина е до толкова, доколкото хората го мислят за вярно. Нали, мнозинството от хората смята, че това е вярно. Обективно погледното не е така, наистина. България не живее по-бедно, точно обратното, защото има възможности за достъп до много повече блага. И вече на база на индивидуалните способности се възползва по различен начин от този си шанс. Това е така. Защото преди достъпа до такъв широк кръг от богатство и блага беше ограничен, защото този достъп се разпределяше на всички по-равно. да.
Да.
Или приблизително по-равно. Сега не е така. И зависи от индивидуалните заложби и от индивидуалните знания и умения, заради което има неравенство. Нали?
Да.
Но когато това неравенство, защото има справедливо неравенство, има и несправедливо неравенство, както и справедливо равенство и несправедливо равенство.
Да.
Когато това неравенство е основано на труд, разлика в способностите, таланта, ние не можем да го наричаме несправедливо. Това е част от справедливостта, ако на всеки е даден равен шанс, равен старт, равна възможност. Нали? И вече проявявайки се с индивидуалните заложби по различен начин, един успява повече, друг по-малко. Това е, в крайна сметка, е неравенство, което не може да наречем несправедливо. Но българите нямат усещане за справедливост, защото са убедени, че успехът към днешна дата се постига не на база на труд, на умения, на талант, на знания, а по друг начин. И за съжаление, много примери, които се търкалят пред очите на всички ни, като че ли ни убеждават в точно това. В този смисъл много българи смятат, че по тази причина живеят по-зле, защото преди те не могат да казват, че са живели по-богато, защото сега имат други материални възможности, по-високи, разбира се. Но смятат, нали, че всичко, което се случва към днешна дата, не е честно, заради това казват, днеска не се живее добре, преди беше по-справедливо.
Да. Проблема за справедливостта е много важен и зато и понякога е хубаво да се вслушваме и в мнението на това, което казват хората, които се движат по улиците на България. Но понеже заговорихме изобщо за справедливост, за отношението на съвременния българин, пък и европеец към тази тема, Европа, която също в тези 22 години се развива по-различно, отколкото преди това, постигна ли своята справедливост за тези, които я обитават? Своето обединение постигна, но постигна ли своята справедливост? Разговарям с Юрий Асланов, директор на АФИС. Особено господин Асланов в контекста на това, което се случва в Гърция, в Италия, от друга страна в Франция, в Германия.
Поначало европейската идея не е била свързана с справедливостта в смисъла, в който говорим. Макар че в годините на икономическо развитие и възход, в някаква степен левите партии и движения, които доминираха в един дълъг отрязък от време след Втората световна война в Европа, наложиха някои правила и норми за социални граници, социално непреминаване на някои граници, като правила в общи европейски модел. Но самата идея на Европа не е била това. Идеята на Европа е била да се предотврати завинаги възможността на този континент да се водят войни. Според мен тази идея е постигната. И независимо от днешната криза, и в Гърция, и в Италия, или независимо как ще се развие тази криза по-нататък. Дали ще има това, за което се говори, Европа на две скорости или две Европи. Дали ще се разпадне еврозоната или не. Наистина възможността на стария континент, едни държави също други да воюват тук помежду си, е отстранена. Според мен завинаги, на практика. Няма как французите и германците отново да станат врагове. Няма как отново, нали, да стигнем до линия Мажино, нали, подобни неща. Няма как. Каквото и да се случи с еврозоната, с еврото, с бившата източна Европа, нали, и така нататък. Но кризата си е криза. Тя е голямо изпитание за изградени европейски социален ред. И струва ми се, че правителствата като че ли са готови да отстъпят от завоювани права, няма да мине без съпротива. Ние виждаме, във всички европейски държави ще има съпротива. Но така или иначе, пак казвам, самата изконна идея за европейската интеграция не е била справедливостта, макар че тя е постигната. Тя е едно завоевание, от което не бива да се отстъпва, но това е мое лично мнение. Естествено, то едва ли ще споделя от хора, които имат друго мислене.
Разговарям с Юрий Асланов, директор на агенция АФИС. Господин Асланов, да се върнем отново към нашата страна. Ярко се очертаха сякаш двата полюса. Преминахме ли отново към двупартийния, двуполюсния модел на управление след избори 2011?
Значи, така изглежда към този момент. Възможно е и да положи да бъде така. Възможно е в част от опиянение си двете големи партии да разглеждат това като свое предимство или взаимно предимство. Но аз надявам, че няма да е завинаги така, защото ние знаем, че двуполюсният модел в български условия, в незрели демократични култури, носи само беди на хората. Другият въпрос, че претенциите за центъра в европейски смисъл на думата бяха необосновани и политически субекти и личностите, които претендираха да запълнат този център, в една или друга степен един по един се дискредитираха, заради което и този център силно пострада и се компрометира в очите на мнозинството от хората, за да върнат нещата в изходно състояние, такива каквито бяха непосредствено след 10 ноември 1989 година. Макар че едната партия е същата или поне носи същото име, макар че и тя се промени много, другата е съвършено нова партия. Нещата излезат по същия начин и ако се повторят по същия начин, нищо добро не ни очаква. Да. Затова казвам, че този, който завладее ума и сърцата на хората, които не се самоопределят като леви или десни, колебаят се, нямат ясно определени политически убеждения, той ще печели от тук нататък. Без да казвам, нали, че това може да е нов субект, защото не вярвам в това. Не вярвам в честността на подобни намерения. Но партията, една от двете партии, която се приближи до така нарежния център, тя ще има право на бъдеще и ще оцелее.
Тези половин милион, които гласуваха за Меглена Кунева, не са ли в състояние да се организират в някакви структури, според вас, господин Асланов?
Аз не вярвам в това.
Защо?
Това са хора, които рационално възприемат действителността. И ако на тези избори са вярвали, нали, че Меглена Кунева е подходящия носител на техните амбиции и тяхното политическо представителство, сега очевидно са останали излъгани и ще търсят друго представителство. Те не са хора, които залагат постоянно на една политическа сила. Политиката представляват по категории, които преминават през тяхното рационално съзнание под формата на икономически дебати, на данъци, на цени, на прагматични идеи. В този смисъл БСП на тези избори получи един огромен подарък, че много хора, които нямат нищо общо с БСП и гласуваха доверие, за да накажат по-голямото зло в техните очи. В лицето на ГЕРБ. Но той е подарък и ако БСП не разбере това и на го оцени, тя няма как да ги запази около себе си, защото това са хора, за които политиката трябва да е носител на, пак ще се повторя, на някакви рационални идеи, които могат да бъдат преведени на ежедневен език.
Да. Да бъдат разказани така, че да бъдат разбрани.
Да, те нямат чувство за историчност.
Да.
Нямат чувство за биографичност. Нямат чувство за красиви риторики на база на миналото, за вина и и стари грешки и престъпления, към които нямат съпричастност. Те се отнасят към политиката тук и сега, в днешния ден.
Впрочем, не че искам да споря с вас, но Тези, които повярваха, те по-скоро подкрепиха кандидат-президентската двойка, издигната от БСП, а не самата БСП, защото разликата в гласувалите за БСП и за кандидат-президентска двойка е доста голяма.
Аз не правя разлика между двете, ясно е, нали, че...
Очевидно има някаква разлика в представата на хората.
Не, много слаб нюанс.
Добре, защо тогава те не пуснаха и бюлетината за БСП в мащаб на държавата, така че тя да спечели повече на места и в общинските съвети и кметове.
Защото бюлетина нямаше, нали? А на местни избори вотът е доминиран от съвършено други мотиви.
Да.
И те много малко имат общо с партиите. Uh-huh. Да. Националният избор беше президентски.
Разговарям с Юрий Асланов, директор на агенция АФИС. Какво се задава в БСП? Ще има ли промяна в ръководството на партията или ще се укрепи на Станишев и неговия екип? Вчера с едно интервю Румен Петков сякаш започна предизборната кампания на Георги Първанов за връщането му като председател на БСП. Вашето мнение?
Аз не мога да коментирам отделни изказвания и отделни амбиции. Струва ми се, без да имам претенции за познаваемост и за изчерпателност, че в момента доминиращото настроение в партията е на страната на сегашния лидер. Може би и заради начина, по който остана, по който се натрупа впечатление от начина, по който се проведеха тези избори. Може би заради неговото по-твърдо поведение. Може би защото отдавна не бяха виждали, нали, символична битка между наши и ваши. Така дългото изтощително коалиционно управление доведе до размиване на някои граници и може да е поради комбинация от ред други причини, не мога да казвам, и пак казвам, струва ми се, но това е чисто професионална интуиция, че в момента доминиращо мнение в партията на страната на сегашния лидер и всъщност ще пострада всеки, който се опита да го атакува. Не ми се струва, че дори и Румен Петков го разбира, защото е доста предпазлив.
Така е, но
да.
Дадена е заявка вече и официална за Георги Първанов.
Да.
Но впрочем, това ли е...
Но ако чакаме бърза развръзка на тези събития, тя няма да се получи.
От това само ще пострада БСП, защото... в интерес на истината и лявото пространство.
Няма да пострада.
Дълго и мъчително защото... да се конкурират двамата, едва ли е най-добрия вариант?
Значи, не. Имам предвид друго. Нали, че до година, така ли, че предстои редовен конгрес. Да. Никой няма да иска, нали, в тази ситуация да налага извънредни решения, защото това е партия, която е свикнала така да действа по реда. И при всяко едно положение това, което се очаква да направи, нали, да извади на показ някакви сердийски скандали вътрешни помежду си, тя няма да го направи, защото не го е правило никой. Да.
Впрочем, това, което вие описахте като своеобразно мъжкарско поведение, ли накара Сергей Станишев да тръгне на един толкова рискован, чисто юридически рискове съдържа ход за касиране на президентските избори, не точно касиране, а жалба подадена в Конституционния съд за президентските избори. Защото като юридически акт това е почти нонсенс.
Значи аз... Да, това е прецедент.
Да, вярно.
Национални избори до сега не са били оспорни.
Така е.
В България.
И то чрез Конституционен съд...
Не, то няма друго място за спорване на национални избори, освен Конституционния съд.
Да, но едва ли Конституционния съд ще бъде в състояние да вземе някакво решение? Това априори си го знаем.
Ами зависи кой е въпрос. Значи, ако е въпрос свързан с Конституцията, той е длъжен.
Да.
Нали, да се произнесе, няма значение какво решение ще вземе. Естествено, ние сме се нагледали на всякакви решения, дори от Конституционния съд. Меко казано странни, дори противоречащи по един същи въпрос. Когато става дума за български съд, нали, аз не съм готов да давам каквито и да прогнози за решенията, но Но от тези избори, аз впрочем не знам какви мотиви ще представи БСП през Конституционния съд. Аз съм убеден, че Конституционния съд няма да разгледа изобщо въпроси, свързани с купуване, продаване на гласове, фалшификации на вот и подобни неща, които се пишат по вестниците, тъй като това е работа на редовния граждански съд. Нали?
Да.
Конституционния съд няма да брои ръчно бюлетини, както полага Волен Сидеров. Но има два конституционни въпроса, които засягат Конституцията. Това е дали на президентски избор беше гарантирано равното и всеобщо право.
Да.
На избор на българските граждани. И втори въпрос, дали беше гарантирана тайната на вот. Това са и двата въпроса са свещени за нашата конституция.
Да.
Не само за нашата, нали, за всяка демократична конституция. Ако по някакъв начин Конституционният съд приеме за доказано, че не е гарантирано на всички български граждани всеобщо и равно право за гласуване, и приеме, нали, че е нарушена тайната на вота, тогава не бих се дал да давам прогноз.
Да.
Да.
Аз ви благодаря за вашето участие, за пространния коментар. Пожелавам ви успешен ден.
Благодаря и аз.
Юрий Асланов, директор на агенция АФИС.